слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў гэтага тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. Як паведаміў нашаму радыё кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктар Кузьмін, расійскіх журналістаў, якія здымалі фільм пра зніклых, абвінавацілі ў працы без акрэдытацыі Міністэрства замежных справаў Беларусі. Увечары 14 жніўня супрацоўнікі спецслужбаў у цывільным вывели журналістаў з нумару гатэлю міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Пазней стала вядома, што Малкава і Бабенку супрацоўнікі спецслужбаў адвезлі ў аэрапорт. Там іх пратрымалі ўсю ноч, а першым ранішнім рэйсам адправілі ў Маскву. Тым часам Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі інфармацыю пра затрыманне ў Менску і дэпартацыю з Беларусі з дымачнай групы. Тэлекампанія НТВ абвергла. Прадстаўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справаў паведаміў агенцтву РИА новасці, што афіцыйных дадзеных у зводках МУС пра затрыманне расійскіх журналістаў няма. Ад каментароў устрымліваецца і кіраўніцтва НТВ. Прадстаўнік прэсавай службы НТВ паведаміў агенцтву РИА новасці, што з журналістамі ўсё ў парадку, і яны знаходзяцца ў Маскве. Іншых падрабязнасцяў у тэлекампаніі не паведамілі. На просьбу нашай службы сітуацыю каментуе расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі.
Не секрет, что еще никогда отношения между Кремлем и белорусским лидером Александром Лукашенко не были такими прохладными, как сегодня. И можно со всей уверенностью говорить, что уже как минимум на протяжении последних полутора-двух лет Александр Лукашенко ни в коей мере не ориентируется на Россию и связывает будущее Белоруссии и своего режима исключительно с Западом. Александр Лукашенко отказался от концепции Белоруссии как младшего брата России. Что же касается Кремля, то сегодня для официальной России Белоруссия просто отрезанный ломоть. И, конечно, Кремль очень раздражен тем, что страна, которая еще недавно считалась самым надежным и едва ли не последним союзником России на постсоветском пространстве, занимает абсолютно независимую позицию и по большинству вопросов солидаризируется не с Россией, а, скажем так, с ее оппонентами, как на постсоветском пространстве, так и на Западе. Поэтому сегодня Россия и Кремль будут делать все возможное, чтобы подложить Александру Лукашенко ядовитую кнопку на стул. Александр Лукашенко будет делать все возможное, чтобы заведомо выявить эту кнопку и сбросить ее со своего стула. И инцидент с журналистами НТВ – это маленький, но вполне показательный и характерный эпизод в этой позиционной борьбе.
Супярэчлівыя паведамленні вакол магчымай дэпартацыі з Беларусі журналістаў расійскага тэлеканалу НТВ Алексея Малкава і Юрыя Бабенкі каментаваў расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі. А я нагадаю, што ў 97 годзе быў пазбаўлены акрэдытацыі дэпартаваны карэспандэнт НТВ Александр Ступнікаў. На думку шматлікіх калег, дэпартацыя Ступнікава наўпрост была звязана з яго рэпартажамі з масавай акцыі пратэсту, якая адбылася 23 сакавіка 97 году ў Менску і была жорстка падаўлена міліцыі. А ў 2003 годзе за асвятленне пахавання Васіля Быкава з Беларусі быў дэпартаваны іншы карэспандэнт НТВ Павал Селін. Можна таксама згадаць, што ў 97 годзе быў пазбаўлены акрэдытацыі і нават трапіў за краты карэспандэнт УРТ Павал Шэрэмет. Дэпартавалі з Беларусі і расійскіх палітыкаў, напрыклад, Барыса Нямцова. І дадам таксама, што 13 снежня 2005 году карэспандэнцы польскага тэлебачання Агнешцы Рамашэўскай было адмоўлена ва ўездзе ў Беларусь. Спадарыню Рамашэўскую па прылёце ў Менск не выпусцілі з аэрапорту, нягледзячы на тое, што яна мела дзейную візу і гадавую акрэдытацыю Міністэрства замежных справаў Беларусі. Памежныя службы дэпартавалі яе з краіны чарговым авіярэйсам у Варшаву. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра тое, што вы сёння можаце бачыць на беларускім незалежным тэлеканале «Белсат», якім якраз і кіруе цяпер Агнешка Рымашэўская.
Сёння на «Белсаце». А 21.00 спецыяльны выпуск аб'ектыву з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. А пазней ад 21.20 «Акно ў Европу». І ўрэшце ад 21.45 у фільматэцы майстроў фільм «Дзённікі матацыкліста». Гісторыя падарожжа праз паўднёвую Амерыку Альберта Гранады і Эрнеста Явары. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Што суботы мы паведамляем вам навіны жыцця моладзевых актывістаў, гвалтоўна прызваных у войска. Цяпер Іван Шыла знаходзіцца ў адпачынку ў сябе дома ў Салігорску. Франак Вячорка дагэтуль пазбаўлены звальнення. Яго салдацкі адпачынак скарацілі да 5 сутак, а адпачынак з Дмітра Хвідурука адкладзены на нявызначаны тэрмін, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла паведаміў свабодзе, што за той час, што прабыў дома, зразумеў, што ўжо адаптаваўся да войска.
Я прыехаў і гляджу, што ўсё становіцца на свае месцы. Ад службы адвыкаеш літаральна за дзень. Якбы, ну, нічога не змяняецца па вялікім рахунку. Жыццё працягваецца, людзі жывуць, у кожнага свае клопаты і нейкія праблемы. Ну, і гэта дае нейкі аптымізм, надзею на тое, што і праз год я вернуся, і ўсё будзе на сваіх месцах, як і было раней. Адаптаваўся хутчэй да войска.
Іван прагледзеў інтэрнэт-сайты і наконт выказванняў на форумах аб тым, што апазіцыянеры насамрэч не хочуць служыць у войску, адказаў наступнае.
Варта адрозніваць прызыў у войска і прызыў у войска з парушэннямі свядомымі, якія ставяць на мэце чалавека ізаляваць. Калі трэба разглядаць сітуацыю ў кантэксце выключэнняў, того, что Хвідарук наогул навчався в університеті. Вечорка і я були виключені. Це перше. По-друге, так, ми контактуємо з сродками масової інформації. Називати речі своїми іменами, це нормально. Що коли у війську даруючи мене військова медицина, солдат не лечить, а чоловіка без медичної комісії туди призвали, і він покутує, він не прийшов туди губляти здоров'я, де чогось і міркування. Це нормально, коли він звертається до медиків.
Відпочинок Івана Шили скончиться 16 жнівня. Паплечнік Івана Шылы, маладафронтавец Дмітр Хвідарук, пакуль пазбаўлены адпачынку. Ягоная маці Ірына Хвідарук высвятляла прычыну.
Оказывается, есть еще ограничения после лечения. Его, скорее всего, сейчас в отпуске не пустят, поскольку там ему надо через 3 месяца после последнего госпиталя еще какое-то свидетельствование пройти.
Вінцук Вячорка оповел, что его сына Франка дагэтуль не пускают у звольнение на выходное, але его больше непокоит стан здоровья сына.
Штатная фельдшерка сказала, что тягом попередних пару месяцев ему штодня мерали тиск о загаде подполковника и майора, якія приезжали из Менску. Кожный день Франок робит заяву з раніцы, але гэтые ягоныя просьбы нават не заносяцца ў журнал просьбаў. Што мне трывожна, кудысьці знікла ягоная медычная картка з усімі гэтымі папярэднімі запісамі. Мне абсалютна відавочна, што сітуацыя з ягоным здароўем знаходзіцца пад вельмі пільным наглядам і кантролем. Але не ў тым сэнсе, што хтосьці дбае пра ягонае здароўе.
Гаварыў бацька салдата апазіцыянера Франака Вячоркі Вінцук Вячорка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Адбыўся візіт у Беларусь памочніка дзяржсекратара ЗША Філіпа Гордана. Ці ёсць змены ў амерыканскай палітыцы адносна Беларусі? Ці ёсць шансы на вырашэнне канфлікту? Якія вынікі візіту спадара Гордана? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўвалі за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецька і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Гэты выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Шматкіліметровыя чэргі фураў на расійска-латыскай мяжы пачалі змяншацца. Тым часам асацыяцыя перавозчыкаў Літвы падлічвае страты і заяўляе, што Літва гэтую вайну прайграла. Адзін з найбуйнейшых сектараў рынку грузаперавозкі ў Расею краіна, магчыма, ўжо страціла. З Вільні паведамляе Таццяна Поклад.
Ситуація з затримкой літовських фур на межі з Росії обвострилася наприканці минулого тижня, коли черги розтягнулися на десятки кілометрів. Звістки об затримках поступали фактично від кінця липня, коли у Росії з'явився загад особливо пільно справджувати літовські грузи. Росія заявила, що має свідчення об грубих порушеннях правил перевозки грузов з боку Литви. Однак ситуація не сприймалася як погрузлива, бо черги на латиско-російській межі бували раніше. Тільки днями загучали слови «блякада» і «війна», тим більше, що разом з тим Росія заборонила увоз шерегу літовської молочної продукції. У четвер російські літовські керівники митні домовилися об вирішенні конфлікту. Росія заявила, що змягчить умови пропуска грузов, коли Литва обмежує діяльність певних перевозчиків. А проча того, Федеральна митна служба Росії потребує сплатити довг, який нібито налічений за раніше порушення літовських перевозчиків. Йонас Мішкініс, виконуючий обов'язки генерального директора митного департаменту. Калі будуць выкананы ўсе патрабаванні, Расія абяцае цалкам зняць усе абмежаванні. Пакуль мягчэйшы кантроль будзе толькі тым кампаніям, адносна якіх дасць гарантыі літоўская мытня. Прадстаўнік літоўскай асацыяцыі перавозчыкаў Ліна Вагіця Свінцевічу скажа, што асацыяцыя падрыхтавала спіс надзейных перавозчыкаў. Гэта дае надзею, што чэргі зрушацца з месца. Аднак той факт, што 29 кампаній унесены ў чорны спіс, а гэта нашыя найбольшыя кампаніі, нас вельмі непакоіць. Сёння на межах чэргі пачалі змяншацца, аднак у Літве лічаць, што вайна прайграная. Віцэ-прэзідэнт літоўскай асацыяцыі перавозчыкаў Лінава Юнас Грыбаўска скажа, што адзін з буйнейшых сектараў рынка грузаперавозкі ў Расіі літоўцы ўжо страцілі. Грыбаўска скажа, што заказчыкі адмаўляюцца ад паслугаў літоўскіх перавозчыкаў, разрываюць кантракты і наймаюць машыны ў іншых краінах. Паводле папярэдніх падлікаў, літоўскім перавозчыкам нанесеныя страты ў памеры каля 525 тысяч еўра. Літоўскія палітыкі лічаць, што канфлікт мае палітычную прычыну. Літоўскі прэм'ер Андрэс Кубілес. Мы павінны пераасэнсаваць усю стратэгію рашэння гэтай праблемы, больш інтэнсіўна кантактаваць з партнэрамі ў Еўразвязі. Больш сэнсу мелі б не перамовы Літвы з Расіяй, а перамовы Еўразвязы з Расіяй. Літоўскі прэм'ер Андрэс Кубілес. Раней Еўракамісія паведаміла, што вельмі сур'ёзна ацэньвае праблемы, якія ў сваім звароце ўзняў міністр замежных спраў Літвы у сувязі з магчымай дыскрымінацыяй літоўскіх перавозчыкаў. Расійскія дыпламаты назвалі праблему пытаннем паміж ведамствамі, а не палітычным.
З Вільні перадавала Таццяна Поклад. З вамі Радыё Свабоды і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Год таму у абласной сухотнай лякарні, што ў гарпасёлку Багушэвск, 100 чалавек распачалі галадоўку. Пацыенты былі незадаволены умовамі знаходжання ды абыходжання медперсаналу. На 320 месцаў ляжала паўтысячы хворых. На ўсіх мелася адна ванна і адзін душ. Пры нішчымнай ежы ў палатах бегалі пацукі з прусакамі. Якая ж сітуацыя цяпер? Маё падарожжа ў гарпасёлак Багушэвск, што на Сенішчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі, слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку, якія здымалі фільм пра зніклых, дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя у Беларусі гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гвалтоўна прызваную войскам моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Беларускі экіпаж байдаркі «Чацвёркі» заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе. З вамі Радыё Свабода. Год таму, 16 жніўня, быў вызвалены з віцебскай турмы Віцба-3. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Александр Казулін. Ён адбываў 5 з паловай гадоў зняволення паводле вінавачання ў арганізацыі масавых беспарадкаў 25 сакавіка 2006 году, пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Як палітык ацэньвае становішча ў краіне? Якім быў для Казуліна першы год свабоды і якія ягоныя планы? Пра гэта Алесь Дашчынскі.
Александр Казулін выйшаў на волю паводле прэзідэнцкага ўказу, які ён так і не ўбачыў, таму пэўныя дэталі вызвалення дагэтуль застаюцца невядомымі. Таксама былы палітвязень не змог патлумачыць, ці мае поўную рэабілітацыю. Ён ездзіў у Вашынгтон і Брусэль, сустракаўся з вядомымі палітыкамі. Што да ўдзелу ў будучай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, спадар Александр адзначыў.
Ведаеце, я заўсёды гляджу ў будучыню у тым сэнсе, што вот давайте представим себе, что зараз не будет никаких змен в выборчем законодавстве, и все останется, как есть. И что, примать удел у спектакля по якости декораций? Я николи не примаю удел там, где не бачно никакого вынику. Выступать в якости декораций, для меня это вельми сорно.
Как вы оцениваете зараз ситуацию у Беларуси?
Это початок вельми мощных перемен по нашему громадству. А перемены эти уже непозбежны. Кожному треба разуметь, что от него в первую очередь залежит, что и как будет отбываться, и какое место узнать себе в этом жить.
Когда вы вызвали себя, я памятаю, наше интервью, вы сказали, что вы начинаете жить с чистого аркуша. Тебе удалось это вот сделать?
С чистого аркуша, это так. Уже прошел год, и я уже адаптировался до этого жизни, потому что это было очень тяжко. Але, значит, адаптировался. Зараз гляжу на весь свет иншими очами. Але без окуляров.
Казулін вийшов з БСДП «Громада» Анатолія Ляуковича і на питання про можливість створення нейкого свого руху сказав, що рухається завжди так, як це потрібно часу. Основні події году, які пройшов після його визволення, він назвав тое, що Олександр Лукашенко не змог узяти удел у саміті Усходнього партнерства у Празі. Він лічить, що це було моральною перемогою громадян у Білорусі. Порівновуючи політику Євразв'язу із США відносно Білорусі, Казулін відзначив.
Зрозуміло, що коли була агульна політика, це було вельми добре. Злучені Штати, вони завжди стояли на вельми принципової позиції, і вони зараз це підкреслили. І у Вільні, і здесь у Мінську Філіп Гордон вельми твердо заявив, що Злучені Штати не будуть гандлювати коштовностями і принципами. І ні у якому випадку не буде предметом гандлю кількість амбасадів, сама амбасада, все остальне. Головне – це права і свобода громадян. На чим стояли і стоять будуть. Зараз вельми такой мощный оптимизм, який був з боку Євразв'язу, і він вже сошел. Зараз вони більш реалістично стоять на позиціях і бачать, що із себе представляє керівник нашої держави. Стало видовочно, що у нас влади готові декларувати, а не працювати. Нема ніяких кроків наперед. Це слишком зрозуміло. Можна багато чого обіцяти, обдимати об'яття, але держати камінь за пазухою і робити все у іншому накірунку. І це зараз становиться усе більш і більш бачно. І хто працював на підтримку влади і працював на те, щоб робити це без яких умов, сьогодні розуміє, що повинні бути умови, які потрібно добиватися усім громадством, усім міжнародним спільностям. А коли цього не добиватися, то і з'являється новий політв'язень. Справа з Евтуховичем може бути вельми показальний, коли зараз пред'явили обвинувачення у державному тероризмі, які за собою несуть смертне покарання або пожиттєве заключення, то це свідчить о тому, що влада зараз повеличує тиск і повеличує політрепресію. Ну, а вчорашня нарада з уділом керівника держави вельми яскраво це все підкреслила.
Що хотів би сказати Олександр Казулін керівнику Білорусі тепер про згод свободи?
Треба марити тільки об одному – о нашій батьківщині, о народі. І треба у власні амбіції. Покласти туди, униз, а піднятися на той узровень президента, який несе вельми мощну відповідальність, як перший президент, за ту будущую, у якої ми опинимся. І щоб він мог зрозуміти, що коли він зможе піднятися над цими власними і уладними амбіціями, то йому нічого не погрожає в цьому житті. Більше того, у нього ще є шанс, щоб увійти у історію з добрими словами, а не з прокляттями народу.
З Олександром Казуліним напередодні першої годовини його визволення гутерів Олесь Дашчинський. Головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявив, що у Білорусі не може не бути випадків свиного грипу. Чи вірите ви заявам Онищенки? Це питання людям на вулицях Мінську задавала Юлія Римашевська.
Эта пошесть може есть, може нет. Просто так званая проблема свиного гриппа, она перебольшенная. Но сам речь, значно больше людей гине из инших причин. У автокатастрофах и так далее. Грипп, такая хвороба, якая весь час лекарам додає сюрпризов. Але сучасная медицина здольна перемогчи этой сюрпризы. Тому лишь, что проблема свиного гриппа, она перебольшенная. А на Беларуси есть и не. Но это никаким чином не уплывая на огульный стан здоровья в Украине.
Я думаю, нет. Нету гриппа. Но бабушки... Старые пожилые люди, они очень моют тщательно руки после всякого транспорта, рынка и прочее.
У России уже признают, что выпадки его есть, а у Беларуси кажется, что у нас его нема. Как вы лечите? Может такое быть, что там есть, а у нас нема?
Да, верю. Мясо ем часто, очень, и ни разу ничего, все нормально. Выгодно для того, чтобы люди ели не свое, а ввозное. Потому что у нас и так много мяса в стране, правильно? Правильно. Можно потом сделать экономику за рубеж, когда они нам привезут мясо, мы же им, получается, деньги будем платить, а не себе.
А питання на вулицях Мінську провела Юлія Римашевська. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У домі літератора Олександра Феодута про книгу Віктора Шалкевича «Якая не гучить». Янка Саламевич розкаже про свой трохтомовий словник псевдонімів, а Ольга Іпатова про поетку Євгенію Шастак, в'язня ГУЛАГу, ди удільницю другого усебілоруського конгресу.
Дом літаратара у нашым ефіры пазней сёння, а зараз агляд праяваў эканамічнага крызісу ў Беларусі. Ля мікрафона Ігар Карній.
Адно з самых затаварных у Менску – аб'яднанне «Атлант». Да пачатку эканамічнага крызісу прадпрыемства паспяхова асвоіла рынкі Расіі і Украіны, аднак цяпер экспартныя пастаўкі згорнутыя. Паводле дадзеных на 1 жніўня, колькасць нерэалізаваных халадзільнікаў дасягнула 258 тысяч, пральных машынаў – амаль 40 тысяч. Агулам на складах 243% вырабаў да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Праўда, нягледзячы на затаваранасць, канвеер «Атланта» працуе ў ранейшым рэжыме. А вось Менскі маторны завод летам пераведзены на трохдзёнку. За паўгода колькасць рухавікоў, пастаўленых на беларускія прадпрыемствы, скарацілася на 35%, для расейскай групы «ГАЗ» на 80%. Маторны завод закальцаваўся на праблемах іншых прадпрыемстваў. Большая палова рухавікоў пастаўлялася на МАЗ, МТЗ і МКДОР. У экспартных пастаўках завод спецыяльнай тэхнікі «МКДОР» амаль 100% залежыць ад Расіі. Аднак на рашэнне расійскага міністэрства эканамічнага развіцця яго прадукцыя выведзена па-за пералік тэхнікі, закуп якой падпадае пад льготнае акрэдытаванне Россельхозбанкам. Цяпер праца менскага прадпрыемства практычна спаралізаваная. Майстар цэху, гаспадар Іван, кажа, што спадзявацца на хуткае паляпшэнне сітуацыі няма падставаў.
Там совсем положение плачевное. Уходят все начальники цехов, с которыми работали 3 человека, мастера, работники. В соседнем цеху из 88 человек осталось только 14. Было 3 смены, осталась одна, там и то народу нет. Мы работали 4 дня, с понедельника по четверг, и в четверг был рабочий день сокращенный. Я не знаю, откровенно говоря, ситуацию на других предприятиях нашего общества акционерного, да, но вот конкретно наш завод, да.
Затаварныя і пляцоўкі Менскага аўтазаводу. Летась МАЗ прадаў у Расію 12 тысяч грузавых аўтамабіляў, а ў першым паўгоддзі сёлета толькі 800. Аналагічная сітуацыя на Менскім трактарным заводзе. За паўгоддзе продаж трактароў скараціўся амаль на 13 тысяч у параўнанні з такім жа перыядам 2008-га. Пры адсутнасці попыту МТЗ перайшоў на трохдзёнку. Выпуск у чэрвені і ліпені не перавышаў 3 тысяч трактароў. Вядучы тэхнічны спецыяліст Менскага падшыпнікавага заводу Андрэй Гардзейка расказаў, што прадпрыемства на неакрэслены тэрмін пераведзенае на трохдзённы працоўны тыдзень. Аднак, па яго словах, такая тэндэнцыя характэрная для бальшыні буйных прадпрыемстваў Менску.
Канечна, у нас тоже укарочана. У нас трохдневка официально. Бывает, некоторые дни 4 дня работаем. Служба отдельная ходит по своим графикам. Это практически на всех предприятиях машиностроительного комплекса. Подшипник такой продукт специфический. Бывает так, что одну номенклатуру подшипников выпускаешь в большом объеме и завязан на одного-двух потребителей. С ними что-то случилось, финансовый кризис или что. А есть номенклатура, которая потребляется очень многими, расходится. Нехватка оборотных средств, естественно, сказывается.
От жніўня у Беларусі упершыню пачаў вылічвацца паказнік для скарачэння запасаў гатовай прадукцыі. Паводле пастановы Саўміну, прамысловыя прадпрыемствы будуць лічыцца паспяховымі, калі прыбытак ад продажу запасаў будзе перавышаць тэмпы вытворчасці. У Бабруйску 17 заводаў і фабрык не дасягаюць і паловы ранейшых аб'ёмаў вытворчасці. Іх фінансавыя страты сягаюць за 135 мільярдаў рублёў. У чорны спіс трапіў і Бабруйскі машынабудаўнічы завод, які цяпер працуе 4 дні на тыдзень. Цяжкое эканамічнае становішча тут звязваюць з неспрыяльнай сітуацыяй на расійскім рынку, куды машынабудаўнікі пастаўлялі да 80% прадукцыі, гаворыць галоўны інжынер прадпрыемства.
У них сейчас там неизвестно, что творится, и вот на нас все это сказывается. Планировали, допустим, с начала года 14 миллиардов товарной продукции, но на сегодняшний день у нас 13 миллиардов. Стараемся искать уже новую продукцию, нетрадиционную, центробежные насосы. Сейчас прорабатываем вопрос изготовления чугунных ванн, эмалированных.
Бабруйскі машынабудаўнічы завод спецыялізуецца на выпуску помпаў для нафтавай і хімічнай вытворчасці. Тут працуе крыху болей за 1000 чалавек. У правкамі паведамілі, што сярэдні заробак на прадпрыемстве не перавышае 650 тысяч рублёў.
Какие-то выставляли. Люди сегодня хотят работать и получать нормальную заработную плату. Пока терпят. Дальше, можно сказать, я не знаю. Конечно, начинается учебный год, скоро детей надо готовить в школе. Пока зарплату мы выплачиваем вовремя, хоть она там, ну, небольшая у нас.
Большиня замежных краин, на рынке яких рабіў ставку Александр Лукашенко, скоротили свой гандаль с Беларусью. Пасля паездак у В'етнам, Кітай, іншыя азіяцкія ды арабскія краіны, ён абяцаў значнае павелічэнне беларускага экспарту ў гэтыя рэгіёны. Аднак кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка адзначае, ёсць выключэнні, якія толькі пацвярджаюць тое ці іншае правіла, Орієнтацію Лукашенки на азіатські та арабські ринки економіст лічить стратегічно неправильною.
Всі країни, крім Євросоюзу і країн СНГ, весь остальний мир, це в пределах 10-12% білоруського експорту. Тобто це 1/10, 1/8 частина наших економічних інтересів. А роздвинути цей показатель, довести його до половини, чи то ще, звісно, можна. Вбухивать деньги, там теж конкуренція висока. Туди йдуть своїми товарами з тракторами, з холодильниками, з телевізорами, йдуть ті ж самі китайці. Було б странно, що ми вдруг нашими телевізорами «Горизонт» перебили ринок Тошибой, там, либо панасоніком, собраними в Китаї.
Поводле офіційної статистики, товарозворот Білорусі за перші 6 місяців 2009 року скоротився порівняно з тим же періодом літось на 14 мільярдів доларів. Адмовна сальда з внешнього гандлю склала амаль 4 мільярди доларів і повелічилася на 1,7 мільярда доларів. Большиня витворців трапили у зачарованное коло. Склады затоварены, однако зменшать объемы витворчості урад заборонил. Продавать продукцию по воле забекошту так само не дозволено, покольки перед директорами маячить криминальная отказность за разбазарование сродков. В этой ситуации менские улады мобилизуют индивидуальных предпринимальников для разгрузки промысловых складов. Говорит начальник управления предпринимательства Менгарвыконкому Александр Калиновский.
Как правило, это государственное предприятие, торговать себе в убыток никто не позволит. Станет вопрос, почему именно этому предпринимателю ты продал ниже себестоимости. Но расширить рамки этой работы, конечно, в рамках законодательства, и мы предлагаем. Маневр должен быть, конечно, более широкий у руководителей предприятий.
У Менску наиболее загруженные склады концерну «Беллегпрам». Фурнітура, трикотажні вироби, абуток не продаються не тое, що за межами країни, але й у Білорусі. Залежуються на складах по некілька годів. Але гэта той асартымент, што прадпрымальнікі масава завозяць з Турэччыны, Кітаю, Расіі. Сталічныя ўлады лічаць, што ў дадзеным выпадку палітыка імпартазамяшчэння была б цалкам лагічная. Аднак прадстаўнікі заводаў прызнаюцца, што пакуль прадпрымальнікі асабліва не спяшаюцца ім на дапамогу, паколькі не хочуць рызыкаваць уласнымі грашыма.
З эканамічным аглядам ля мікрафона быў Ігар Карней. Зараз на чарзе выпуск навінаў.